Песна над песните, глава 1. Соломоновата песна над песните. Бакни ме со бакнеш на својата уста. Твојата љубов е посладка од вино. Мирис на најдобрите мириси. Твоето име е разлеано масло. Затоа те љубат девиците. Повлечи ме по себе, да бегаме. Царот ме воведе во своите соби. Ке се веселиме и ке се радуваме заради тебе. Ке ја славиме твојата љубов повеќе од виното. Достојно е да те љубат. Ерусалимски ќерки, црна сум, но убава. Како кедровите шатори, како соломоновите завеси. Не гледајте дека сум поцрнета, зошто сонцето ме опали. Синовите на мајка ми се разгневија на мене. Ме поставија да ги чувам лозијата, а моето лозије не го чував. Кажи ми ти, кого го љуби мојата душа? Каде пасеш? Каде одмараш напладне? За да не скитам барајките околу стадата на твоите другари. Ако не го знаеш тоа, о најпрекрасна меѓу жените, излези и следи ги трагите на стадата и паси ги твоите јариња околу пастирските шатори. Те споредувам со коњите во фараоновите коли, моја возлюбена. Прекрасни се твоите образи меѓу ушниците, твојот врат со герданите. Ке направиме златни обетки за тебе, со сребрени приврзоци. Додека царот се одморува на своите постели, мојот нарт мириса. Мојот возлюбен е како страк смирна, што почива меѓу моите гради. Мојот возлюбен е како кипров грозд од енгадските лозија. О, ти си прекрасна, моја возлюбена! Колку си убава! Имаш очи како гулабица. О, ти си прекрасен, мој возлюбен и љубезен! Зеленилото е наша постела, кедрите се греди на нашите куќи, а кипарисите покрив. Глава 2. Јас сум саронски цвет, лилјан во долина. Што е лилјанот меѓу трњето? Тоа е мојата возлюбена меѓу девиците. Што е јаболкницата сред горските дрвја? Тоа е мојот возлюбен меѓу младите. Сакам да седам во нејзината сенка, а нејзините плодови му се сладки на моето грло. Ме воведе во собите на виното и ме покри со знамето на љубовта. Подкрепете ме со колачиња, освежете ме со јаболка, зошто јас сум изнемоштена од љубов. Неговата лева рака ми е под главата, а со десната ме прегрнува. Ве заколнувам ерусалимски керки, во полските срни и елени. Не ја будете и не ја тревожете мојата љубов, додека самата не посака. Гласот на мојот возлюбен, ете го, доаѓа, прелетува преку гори, прескокнува брегови. Мојот возлюбен е како срна, тој е како еленче. Ете, тој стои зад нашиот зид, гледа низ прозорците, надзира низ решетките. Мојот возлюбен почнува да ми зборува. Стани, моја возлюбена, убавице моја, и дојди. Зошто, ете, зимата веќе помина, дождот замина и прекрати. Цветињата се покажуваат по земјата, дојде време за пеење, и грличиниот глас се слуша во нашиот крај. Смоквата ги исфрли првите плодови, лозијето мириса во цветање. Стани, моја возлюбена, убавице моја, и дојди. Гулабице моја, во каменливи пештери, во стрмните и карпести засолништа, дај да ти го видам лицето и да ти го чујам гласот, зошто твојот глас е милозвучен, а твоето лице е прекрасно. Ловете ги лисиците, малите лисици, што ги оштетуваат лозијата, нашите лозија во цутењето. Мојот возлюбен ми припаѓа мене, а јас нему. Тој пасе меѓу лилјаните. пред денот да издивне и пред да се спуштат сенките, врати се, возлюбен мој, биди лесен како срна, како срниче на гората Бетер. Глава 3. Во своето легло, во ноките, го барав оној кого го љуби мојата душа. Го барав, но не го најдов. И така, ке станам и ке го оптрчам градот, по улиците и раскрсниците. Ке го барам оној кого го љуби мојата душа. Го барав, но не го најдов. Ме сретнаа стражарите, кои го обиколуваат градот. Дали го видовте оној кого го љуби мојата душа? Туку што тргнав од нив, го најдов оној кого го љуби мојата душа. Го фатив и нема да го пуштам, додека не го воведам во домот на мојата мајка, во спалната на мојата родителка. Ве заколнувам, ерусалимски ќерки, во полските срни и елени, не ја будете и не ја тревожете мојата возлюбена, додека самата не посака. Што се дига тоа од пустината како столб од дим, од кадењето на смирната и темјанот, и на сите милномирисни правови? Ете, тоа е Соломоновата носилка, околу неа 60 стројни момчиња, од најсилните во Израел. Сите се вешти со мечевите, обучени се за војна. Секому мечот му е на бедрото заради ноќните опасности. Царот Соломон си направи престол за себе од ливанско дрво. Ги направи неговите столпчиња од сребро, подпирачите за лакти од злато, седиштето од црвено сукно. Се е украсено внатре со љубовта на ерусалимските ќерки. Излезете, сионски ќерки, и видете го царот Соломон со венецот со кој го овенча неговата мајка во денот на неговата свадба, во денот на радоста на неговото срце. Глава 4. Колку си убава, моја возлюбена, колку си прекрасна, имаш очи како гулабица, под твојот превес косата ти е како стадо кози што слегуваат од гората Галат. Забите ти се како стадо на остригани овци кога се враќаат од капење. Одат две по две како близначки и ниједна не е осамена. Твоите усни се како лента од црвено предено и твоите зборови се љубезни. Твоите образи се како калинкини половинки под твојот превес. Вратот ти е како Давидова кула изградена за одбрана. 1000 штитови висат во неа, се јуначки оклопи. Твоите две гради како две срничиња, близначиња, што пасат меѓу лилјаните. Пред денот да издивне и пред да се опуштат сенките, ќе тргнам на смирнината гора и на темјановото бреже. Целата си прекрасна, возлюбена моја, и нема недостаток на тебе. Дојди со мене од Ливан, невесто, дојди со мене од Ливан, слези од врвот на Аман, од лавските пештери, од горите на рисовите. Срцето ми го плени, сестро моја, невесто, срцето ми го плени само со еден твој поглед, само со еден бисер од твојот гердан. Колку е сладка твојата љубов, сестро моја, невесто. Твојата љубов е посладка од виното, а мирисот на твоите масла е попријатен од сите мириси. Сакин мед капе од твоите усни, невесто. Мед и млеко се под твојот јазик, а мирисот на твоите облеки е како ливански мирис. Ти си затворена градина, сестро моја, невесто, затворена градина и запечатен кладенец. Твоите подници се калинкина градина, полна со најодбрани плодови, калинка и шафран, миризлива трска и цимет, со сите темјанови стракови, со смирна и алој, со најдобри мириси. Кладенецот е во мојата градина, извор на жива вода што тече од ливан. Стани, северец, дувни јужен ветре, повеј над мојата градина, нека се разнесат нејзините мириси. Мојот возлюбен нека дојде во својата градина, за да ги вкуси нејзините најсладки плодови. Глава 5. Дојдов во мојата градина, сестро моја, невесто. Ги берам мојата смирна и моите мириси. Ги јадам мојот мед и моите саки. Ги пијам моето вино и моето млеко. Јадете, пријатели, пијте и наситувајте се, возлюбени мои. Јас пијам, но моето срце бдее. Од ненадеж глас, мојот возлюбен ми подчукнува. Отвори ми, сестро моја, возлюбена моја, гулабице моја, совршена моја, зашто главата ми е полна со роса, а косата со ноќна влага. Јас облеков мојата облека, како да ја облечам? Ги измив нозете, како да ги извалкам пак? Мојот возлюбен ја провна раката низ отворот и сета моја внатрешност се возбуди од него. Станав за да му отворам на мојот возлюбен, а од мојата рака капеше смирна и потече низ прстите на рачката на клучалката. Му отворив на мојот возлюбен, а тој веќе се беше оддалечил и исчезнал. Останав без див кога замина. Го барав, но не го најдов, го викав, но не се одзва. Ме сретнаа стражарите кои го обиколуваат градот. Ме биеа, ме ранија и ми ја зедоа на метката чуварите над зидовите. Ве заколнувам, ерусалимски керки. Ако го сретнете мојот возлюбен, што ќе му речете? Дека јас изнемоштувам од љубов. Во што е твојот возлюбен подобар од другите, о најлична меѓу жените? Во што е твојот возлюбен подобар од другите, па не заколнуваш така? Мојот возлюбен е бел и румен, повеќе од 10.000 други. Неговата глава е како злато, чисто злато. Кадриците од косата, како млади палмини гранчиња, црни како гавран. Неговите очи се како гулаби над поточната вода. Забите му се како измиени со млеко, наредени во рамка. Неговите образи се како леи со миризливи билки, како благомирисно цвеќе. Усните му се лилјани, од кој тече смирна. Рацете му се златно прстење, полно со скапоцености. Неговите гради, како извајани од слонова коска, покриена со сафири. Нозете му се столбови од мрамор, на златни подножја. Растот му е како ливан, величествен како кедар. Говорот му е сладок и сиот е од љубезност. Таков е мојот возлюбен, таков е мојот пријател, ерусалимски керки. Глава 6. Каде отишол твојот возлюбен, о најубава меѓу жените? Каде го снема твојот возлюбен, за да го бараме со тебе? Мојот возлюбен слезе во својата градина, при леите со миризливи билки, да пасе по градините и да собира лилјани. Јас му припаѓам на мојот возлюбен, мојот возлюбен ми припаѓа мене. Тој пасе меѓу лилјаните, убава си, моја возлюбена, како Терса, красна си како Ерусалим, страшна како војска под знамињата. Одврати ги твоите очи од мене, зашто ме збунуваат. Твојата коса е како стадо кози што слегуваат од галат. Забите ти се како стадо истригани овци, кога доаѓаат од капење. Идат две и две како близначки, и ниједна не е осамена. Твоите образи се како калинкини половинки под твојот превес. Има 60 царици и 80 наложници и безброј девици. но само една е мојата гулабица, мојата совршена, единствена на мајката, избраница на својата родителка. Девиците ја видоа и заблажеваа, а цариците и наложниците ја пофалија. Која е оваа која доаѓа, како мугрите што осамнуваат, прекрасна е како месечината, сјајна како сонцето, страшна како војска под знамињата. Слегов низ ореови насади, за да ги видам младите растенија во долината, за да видам дали распупиле лозјата, дали цветаат калинките. Глава 7. Врати се, врати се, Сулемко, врати се за да те гледаме. Што ќе видите на Сулемка која игра во две дружини? Колку се убави твоите нозе во обувките, кнежевска керко. Заобленоста на твоите бедра се како огрлици, дело на рацете на искусен уметник. Папокот ти е тркалезна чаша, што никогаш не е без пијалак. Мевот ти е како сток пченица, заграден со лилјани. Твоите две гради се како две срничиња близначиња на срната. Твојот врат е како столб од слонова коска. Твоите очи се како езерчињата во Есевон, кај ватравимската врата. Носот ти е како ливанска стражарница што гледа кон Дамаск. Твојата глава е како гората Кармил, а косата на главата како црвено сукно, и царот се сплетка во нејзините плетенки. Колку си прекрасна, колку си привлечна, о највозлюбена меѓу милините! Растот твој е како палма, твоите гради се гроздови. Си реков, ке се искачам на палмата, да ги дофатам нејзините врвови, а твоите гради ке бидат како гроздови на лоза, мирисот на твојот здив како јаболка. Твојата уста е како најдобро вино, што тече направо кон мојот возлюбен, како што тече низ усните на заспаните. Јас му припаѓам на мојот возлюбен, и тој има желба по мене. Дојди, возлюбен мој, ќе одиме во полето, ќе ноќеваме во селата. Наутро ќе одиме во лозијата, за да видиме дали распупува лозата, дали се зафаќа грозјето, дали расцветаа калинките. Таму ќе му ја дадам мојата љубов. Калинките шират мирис, во нашите куќи има секакви овошки, нови и стари. За тебе ги чував, о највозлюбен мој. Глава 8. О, да си ми брат, да ги цицаше градите на мојата мајка. Тогаш, сретнувајките на улица, ке те полюбев и никој немаше да ме осуди за тоа. Би те повела и би те вовела во домот на мајка ми. Ти би ме учел, а јас би те поела со најдобро вино и со сок од калинки. Неговата лева рака ми е под главата, а со десната ме прегрнува. Ве заколнувам, ерусалимски керки, не будете ја и не тревожете ја мојата возлюбена, додека самата не посака. Која е таа што доаѓа од пустината, подпрена врз својот возлюбен? Те разбудив под јаболкницата, каде те роди мајка ти, каде твојата родителка те донесе на свет. Стави ме како знак на срце, како печат на твојата рака, зашто љубовта е силна како смртта, а љубомората е цврста како гроб. Нејзиниот жар е жар на огнот, нејзините пламења, господови пламења. Големи води не можат да ја угаснат љубовта, ниту реките да ја потопат. Да го дава некој за љубовта сето богатство на својот дом, тој би навлекол презир врз себе. Имаме мала сестра која уште нема гради. Што ќе правиме со нашата сестра, кога ќе стане збор за неа? Ако биде како ѕид, ќе изградиме врз него сребрен дворец. Ако биде како врата, ќе ја обложиме со кедрови даски. Јас сум ѕид и моите гради се стражарници. Затоа јас ќе бидам во неговите очи, како она што достигнала до полнота. Соломон има лозје во вал Амон. Им го даде на чуварите и секој треба да донесе за неговите плодови 1000 сребреници. Моето лозје е пред мене, а Соломоне, за тебе 1000, а 200 на оние што ги чуваат плодовите. О, ти која живееш во градините, другарите го слушаат твојот глас, дај и јас да го чујам. Побрзај, возлюбен мој, биди како срна и како еленче во миризливите гори.